Nähtamatu maailm.
Tere armsad raadiokuulajad, käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nime on Merike Aus ja tänase saate külaliseks on taas Allan Kroll. Nagu me oleme siin ka eelnevates saadetes rääkinud, meie pealkiri on nüüd mitmendat ja mitmendat saadet üks ja sama ja me räägime nimelt põrgureaalsusest. Ja kui me eelnevates saadetes oleme natukene rohkem võib-olla sissejuhatavalt rääkinud, mis piibel ütleb konkreetselt, mis vana testament ütles, mis uus testament, mis Jeesus ütles sellest, siis täna me tahaksime rääkida natukene sügavamalt, et mida siis piibel, ka meie ise ei ole seal käinud ja meie ei tea täpselt, aga me saame rääkida sellest, mida siis piibel räägib. Ja just nimelt, et milline ta siis on ja kas seal on mitmed erinevad tasandid, mille järgi siis nii öelda tundub, et otsustatakse, kuhu kedagi saadetakse ja mida siis piibel räägib, mis seal toimub ja mis tendas kujutab. Igal juhul tere tulemast taas Allan Kroll ja annangi sõna koha sinule ja küsin, et kuidas sa siis inimesel alustaksid seda seletamist? Mis on põrgukogu inimene küsib? Missugune ta on?
Kindlasti võiks siin rääkida väga palju pikemalt ja neid punkte tuua terve hulga, aga mina olen jaganud siis selle teema konkreetselt kolme punkti alla ja kõige esimene neist, millega seda kohta võiks iseloomustada, on see, mille me leiame Rooma kirjast ja ma loen Rooma kirja teisest peatükist salmist 4-8. Apostel ütleb siin sellised sõnad. Või põlgad sa tema, ehk Jumala, helduse ja kannatlikkuse ja pika meele rohkust, ega sa aru, et Jumala heldus sind ajab meed parandama. Ent sa kogud enesele viha oma kangusega ja patust pöördumata südamega viha päevaks. Jumala õige, võib sa tõlkida ka õiglase kohtu ilmumiseks, kes iga ühele maksab tema tegude järele, neile küll igavest elu, kes head tehes püsivusega otsivad au ja kiitust ja kadumatud põlve, aga neile, kes on riiakad ja tõele sõnakuulmatud, aga sõnakuulelikud ülekohtule viha ja raevu. Esimene asi, mida selle kohta öelda võiks, on see, et põrgu on Jumala õigluse igavene ja lõplik väljendus. Et kõigepealt Jumala õiglus. Me ei tea selle kohtumõistmise kohta väga paljusid asju ja see on üks põhilise asju, mis kohe üles kerkib, kui me räägime sellest kohtupäevast või põrguteemast, et aga mis saab kellestki aborigeenist, kes elas 1000 aastat enne Kristust ja ei olnud kuulnud mitte midagi ei Jeesusest ega vanast testamendist ega üldse mitte millestki. Kohe tahetakse hakata rääkima kellestki teisest ja seda ma ei taha, et kuule, et teeks. Ära hakka filosofeerima kellegi teise üle mõtle oma igaviku ja oma saatuse peale kõigepealt. Kohe hakatakse rääkima mingitest kaugetest aegadest kellestki kuskil, räägime konkreetselt sinust, sinu igavikust. Nii et enne kui me hakkame filosofeerima või mingisugused abstraktseid konstruktsioone siin kokku panema räägimise endast. Me ei tea Jumala kohta väga paljusid asju, aga üks asi, mida me absoluutselt kindlalt teame, on siin kirjas. Me teame, et Jumala kohus ja Jumal ise on alati perfektselt ja lõpuni õiglane. Mitte keegi ei saa öelda ühel päeval, kohtupäeval siis Jumalale, et jah, mina olin ebaõiglane, aga sina olid ka. Mina tegin pattu, aga sina tegid ka. Sa ei olnud mul isegi mitte võimalust pöörduda ja pääseda sellest paigast. Ja mina nüüd kannatan sinu ülekohtu tõttu. Sellist asja ei ole, sellist asja ei tule. Jumal on täielikult perfektselt õiglane. Ja kõik inimesed saavad kogu igavikuks seda, mida nad on valinud siin selles elus. Ja see on see, mida apostel siin ütleb. Ta räägib Salmis 4 kõigepealt sellest, et Jumala heldus või Jumala headus ajab meid meelt parandama. See on see aeg praegu, armuaeg, kus nimetatakse seda päästepäevaks, armuajaks, Jumala heameele ajaks. Jumal pakub võimalust pöörduda ja muuta oma igavikku, oma igavikulist saatust. Aga siin edasi mõnikord peatutakse selle kirjakoha juures ja öeldakse, et ei, Jumal ei karista, Jumal ei tee nii-öelda mitte midagi taolist, ainult Jumala heldus ajab meelt parandama. Aga Paulus ei lõpeta sellega. Ta ütleb nii, et kui inimene hülgab Jumala helduse, siis ta ütleb nii, et selline inimene kogub endale viha oma patust pöördumata südamega Jumala õiglase kohtu mõistmiseks ja siis öeldakse Salmis 6, et Jumal maksab igale inimesele või siis mõistab iga inimesele kohut tema tegude järele. Nii et see on täiuslik ja perfektne õiglus. Toon ühe sellise illustratsiooni oma vanglatööst. Minu ees istub vestlusel inimene, kes on öelnud enda kohta, et ta on professionaalne varas. Ja noh, ta oli juba piisavalt vana, et ilmselt tal neid varguse episoode võis olla ikka sadades. aga noh, ma ei hakka detaili kirjeldama, aga umbes selline lugu, et näed, mind mõisteti süüdi, noh, ütleme siis nii, et mul oli 7 episoodi, mille tõesti mina olin teinud, aga 8 mulle nii-öelda määriti pähe. Öeldi, et võtta vastu, saad väiksema karistuse, mina võtsin vastu, aga nüüd ma olen hirmus tige õigussüsteemi peale, sellepärast, et mulle väänati ära. Tehti see mingisugune ülekohtun otsus ja anti mulle selle 8. Episoodi eest ka, kuigi ma ei olnud mitte midagi sellist teinud. Mina tahan õiglust. Ma ütlesin sellele mehele, et tead, õiglus on sul küll viimane asi, mida sa vajad. Sest vaata, õiglus näeb välja nii, et sina tead ja Jumal teab, kui palju sul episoode tegelikult on. Et need 7 on jäämäe tipp kui sedagi. Et tegelikult tõenäoliselt on sul neid episoode võibolla kuskil 700 ja 7 eest jäid sa vahele ja 8 pandi sulle siis juurde. Võibolla tõesti, võib juhtuda selline asi. Ma ütlesin nii, et vaata, sul ei ole tarvis mitte õiglust, sest õiglust tähendaks seda, et me palvetame ja Jumal sekkub ja koristatakse ära see nii-öelda 8 ebaõiglaselt kaela määritud episoodi ja lisatakse juurde kõik 700, mille eest sa ei ole kunagi karistada saanud, sest sa ise just tunnistasid, et sa oled professionaalne varas, sul on need episood ei tea kui palju. Et kas sa tahad seda? Ei, mitte mingi lühul. Ma ütlesin, vaata täpselt, sul on tarvis halastust, mitte õiglust. Halastus tähendab seda, et sa ei saa kõige eest, mida sa teinud oled. Arm tähendab seda, et sa saad midagi head, mida sa välja teeninud ei ole. Aga õiglus tähendab seda, et sa saad kõige eest, mida sa oled korda saatnud. Ja see on see, mida apostel siin ütleb, et Jumala kohtumõistmine näeb välja nii ja põrgu nii-öelda kirjeldus selles mõttes, et kõik saavad täpselt selle, mille nad on välja teeninud. Mida või milleni see meid toob? See toob meid sellise arusaamiseni, et mitte kõik inimesed ei kannata põrgus võrdselt. Kunagi, kui ma seda rääkisin, siis üks pastor hakkas vastu vaidlema ja ütles, et mida sa Kroll tahad öelda nüüd, et kas põrgu on mõnele kuumem või? Ma ütlesin, et kas sina tahad väita seda, et noh, põhimõtteliselt Lucifer, Hitler, Stalin, Pol Pot ja lihtsalt keegi uskmatu perenaine, kes ei tahtnud Jeesusega käia, kannatavad võrdselt või? Ja tema ei suutnud seda ette kujutada, et mis moodi siis põrgu tuli võib olla mõnele kuumem või teisele väiksem. Me ei peagi kujutama ette seda, mis moodi see tehniliselt teostub. See ei ole meie asi, aga fakt on see, et Jumal on täiuslikult õiglane ja kõik inimesed saavad vastavalt sellele, mida nad teinud on. Ma toon terve rea näiteid. Mattuse 23. Peatükis Jeesus räägib terve selle pika peatüki variseridele ja väga-väga karmi juttu räägib neile. Ja nüüd salmis 14, Mattuse 23. Peatükis, ütleb ta sellised sõnad. Häda teile kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te sööte ära leskede hooned ja loete silmakirjaks pikki palved. Ja nüüd paneme tähele. Sellepärast te langeta seda raskema kohtu alla. Ja Jeesus ütleb variseridele, et teie kohtumõistmine saab olema raskem. Salmis 15 ütleb häda teile kirjatundjade variseid, te silmakirjatsajad, et te käite läbi mered ja maad, et saavutada ühtegi, kes heidab teie usku ja kui ta on heitnud, siis te teete tast põrgu lapse 2 korda hullema, kui teise olete. Tähendab, Jeesus arvas, et on nii-öelda hullemaid põrgu lapsi, ehk siis neid, kes on suuremat karistust väärt, see tõttu, et nad on teinud rohkem kurja. See on ju kogu justiitsüsteemi fundament, et inimese karistus peab olema proportsioonis tema sooritatud kuritegudega. Kust inimesed selle justiitsüsteemi või selle idee üldse saanud on? No vaatame, kas on näiteks läbi terve vana testamendi. Vanas testamendis on tohutu hulk seadusi, noh kokku oli neid käske keelde 613 ja seal oli terve rida erinevaid nii-öelda väljundeid ja kirjeldusi. Karistusi pattude või siis kuritegude eest oli alates rahatrahvist kuni surmanuhtluseni. Ei ole nii, ma saan aru, et nüüd ma künnan võibolla mõne põllu risti üle, aga ei saa mitte vaike olla. Ei ole nii, et patt on patt, ei ole mitte mingit vahet. Seda küll mõnikord jutlustatakse nii, et ei ole mingit vahet, patt on patt. Sellest võiks teha terve pika omaette saata. Ma kunagi kirjutasin välja neid kirjakohti, kus räägitakse raskemast patust ja nii edasi. Me ei hakkasin patte klassifitseerima, see ei ole asja mõte, aga noh, täiesti naeruväärne ja absurdne on väita, et ei ole mitte mingit vahet, et kas inimene on sooritanud massi mõrva või on ta ületanud autoga kiirust või ületanud teed vales kohas. Öelda, et noh, patt on patt, pole mitte mingit vahet. No mis õiglusest me räägime, kui Jumal ütleks, et need kõik on täiesti võrdsed. Selles mõttes patt on patt küll, et patt on Jumala seaduse rikkumine. Nii nagu kuritegu on riigi seaduse rikkumine. Kuritegu on kuritegu selles mõttes, et seadust on rikutud. aga raskusaste on täiesti erinev, eks noh, töötada ise selles süsteemis. Kogu aeg ma puutun kokku inimestega, kes on teinud näiteks esimese astme kuride, on tapnud kellegi. Ja samas on teise astme kuritegusid, noh, mingid vargused, mingisugused kelmused, sellised asjad, need ei ole võrreldavad asjad. Ja Jeesus ja Jumal kohe kindlasti ei arva seda, et kõik on võrdne, kõik kannatavad võrdselt. Jeesus ütleb see nii. Need variserid saavad karmima karistuse. Matteuse 10.15 ütleb nii, et Soodomal ja Gomorral on kohtupäeval hõlpsam põli kui nendel linnadel, kus Jeesus kuulutas Kapernaum, Betsaida ja teised. Mis pärast? Ta ütleb nii, et nende linnade kurjus ja võimalus, mille Jumal andis neile pöörduda, nagu ütleme ette, Jeesus ise, Jumal, lihaks saanuna kuulutab nende keskel ja nad ei võta vastuda sõnumit, neil antakse nagu ideaalsed, parimad võimalused pöörduda ja nad ei kasuta seda. Ja sellepärast Jeesus ütlebki nii, et Soodomal ja Gomorral on kohtupäeval hõlpsam põli. Nii et mida me juba näeme siin on see, et mõned saavad karmima karistuse, mõned saavad hõlpsama põlve. Matteuse 11.20-24 räägib Jeesus põhimõtteliselt seda sama, ütleb, et mõnedel inimestel on kohtupäeval hõlpsam põli, mõnedel on raskem karistus. Luuka 20.47 täpselt sama jutt. Üks, mille ma tahaks ette lugeda, on Luuka 12. Peatükis, kus Jeesus seda sama põhimõtet väga konkreetselt ja täpselt illustreerib. See on Luuka 12 ja salmist 47. Aga sulane, kes teadis oma isanda tahtmist, aga ei valmistanud ega teinud tema tahtmis järele saab palju hoope, ehk siis karmi ja ränga karistuse. Aga kes ei teadnud, sulgudesse võib lisada oma isanda tahtmist, kui tegi, mis on hoopide väärt, saab pisut hoope, sest kellel on palju antud, sellelt nõutakse palju ja kelle hoolde on palju jäetud, sellel päritakse veel rohkem. Nii et Jeesus ütleb, et vastutuse tase sõltub sellest, kui palju kellelegi antud on. See, kes teadis oma isanda tahtmist, ignoreeris seda, öeldakse, et sai karmi karistuse. Teine, kes ei teadnud, aga tegi valesid asju, siin ei olegi seda öeldud, et ta jääb täiesti karistamata. Seegi näitab, et karistuste tasemed täpselt nagu kristlaste nii-öelda taevased tasud on erinevad. Samamoodi on põrgu karistused erinevad. Me ei pea keskenduma sellele veel kord, et mis moodi see välja näeb, kas see temperatuur on kuumem või mida iganes. See on selline tarbetu juuksekarva poolitamine, millega me tegelema ei pea, aga fakt on see, et Jeesus räägib täiesti selgelt sellest, et on erinevad raskusastmed, erinevad karistusastmed. Mõned näitad veel. Ja Koobuse 2 ja salm 13 ütleb nii, et kohus on halastuseta sellele, kes ise pole osutanud halastust, aga halastus võib võidu rõõmutseda kohtu üle. Toome sees näite, et keegi inimene on pudulik ja patun inimene, ta teeb igasugused totrusi, aga ta on armuline teiste suhtes. Et kui keegi tema vastu eksib, siis ta on kärme andeks andma, kui ta ise eksib, siis ta on kärme meelt parandama. Selline inimene läheb kohtu ette ja öeldakse, et kuna tema osutas halastust, siis talle osutatakse ka halastust. Ja seal öeldakse, et halastus võib võidu rõõmutseda kohtu üle, ühesõnaga, et ta ei saa nii-öelda täie rauaga. Jällegi kohtusüsteemi näide, kohtusüsteemis on näiteks sellised asjad nagu karistust leevendavad asjaolud. No ütleme, et oli mingisugune intsident, aga inimene vähemalt püüdis ise, seal kutsus kiirabi, püüdis kuidagi inimest säästa või päästa mingisugustest kehavigastustest või mida iganes. See on leevendav asjaolu. Samamoodi Jeesus ütleb seal, Jumala sõna ütleb seal nii, et inimene, kes ise osutab halastust, jälle konkreetne väljund kõigile kristlastele, kes seda kuulavad, kui sa tahad, et Jumal oleks sinu vastu armuline kohtupäeval, siis Piibel ütleb seda, et ole ise armuline. Halasta, anna andeks inimestele, tee järelandmisi inimestele. Aga samas teiselt poolt, kui me oleme sellised põhimõttelised, joinakad, kangekaelsed, ei andesta kellelegi, ei palu andeks, ajame nii-öelda näpuga järge, siis küsimus, kas ma ise tahan ühel päeval kohtu ees seista ja saada sama kohtlemisosaliseks. Kas ma tahan, et Jumal võtab nii-öelda järjest reeglite ja raamatute järgi, ütleb, et nii, Kroil, sina oled teinud seda ja nüüd selle eest saad karistada. Mõned mõtted veel ja siis teeme väikese pausi siia vahele. Teine Peetruse kiri, teine peatükk, saimid 20-22 räägivad inimestest, kes on kunagi olnud kristlased ja on tagasi langenud. Ja Peetrus ütleb sellised karmid sõnad seal, et sellise inimese jaoks oleks parem, kui tõe tee oleks talle jäänud tundmatuks. kui see, et ta olles tulnud tõe tundmisele, langeb ära ja läheb tagasi, nagu ta ütleb see, et koer pöördub tagasi moksa juurde, pesto temis läheb porisse pöördama. Ta ütleb, et siis kristlase jaoks, kes usust ära taganeb, tema karistus on karmim kui nende karistus, kes näiteks kunagi pole seda sõnumit vastu võtnudki. Jälle, mis pärast? Luuka 12.48. Kellel on rohkem antud, sellet nõutakse rohkem. Hebrea 10.29 räägib sellest, et kui inimesed hülgasid Moosese käsu, siis nad olid karistust väärt, aga öeldakse, et kui palju hirmsama karistuse või mõned teised tõlked ütlevad seal, kui palju rangema karistuse on välja teeninud need, kes tallavad jalgadega Kristuse verd. Need jällegi on need, kes saavad leebema karistuse, need, kes saavad karmima karistuse. Ja kui me ilmutusraamatut loeme, siis seal räägitakse sellest, et tehti lahti eluraamat, ja mõistati inimeste üle kohutus on ilmutuse 20. peatükk 11-15 salmid. Ja siis, kui inimese nime ei leitud eluraamatus olevat, siis ei ole seal kirjutatud nii, et kohe visati ta põrgusse ja seal ta piinles. Öeldakse, et tehti lahti teised raamatud. Nüüd miks? Miks oleks tarvis teha lahti teised raamatud, kui oleks nii-öelda taevasse või põrgusse otsustamise jaoks olnud vajalik ainult eluraamat? Et oled eluraamatus, saad taevasse, ei ole, lähed hukka. Seal öeldakse, et tehti lahti teised raamatud ja et nende üle mõisteti kohut tegude järgi. See ei ole tegudest õigeks mõistmine, ärge saaga valast aru, vaid see on see, et tehti lahti see, mida Kolossa kiri teine peatükk 14 salm räägib meie kohta käivast võlakirjast. See on pilt kohtusaalist. Kohtusaalist tehakse lahti toimikud. See Kolossa 2.14 ütleb, et meie koht oli olemas reaalne võlakiri, mis naelutati risti külge, kui me oleme tulnud Jeesus juurde, siis meie võlakiri on kustutatud, aga need, kes ei ole Jeesust vastu võtnud, nende võlakiri on endiselt olemas, võib öelda siis nende toimik. Ja tehakse lahti nende toimikud ja mida Jeesus räägib kohtumõistmisest, ta ütleb, et tuleb aru anda igast tühjast sõnast. Kõik mõtted, kõik teod, kõik salajased asjad, kõik need katsutakse läbi ja selle tõttu siis tehtigi lahti need tegud raamatud. Kui kohtuotsus oleks olnud kõigi jaoks sama, siis poleks esiteks olnud mingit tarvidust teha lahti mingeid tegud raamatuid. Ja teiseks, kui kohtuotsus oleks sama kõigi jaoks, siis pole tegudel karistusega mitte kõige vähematki pistmist. No jõuta seda veel kord, et kui kohtuotsus oleks sama kõigi jaoks, poleks mitte mingisugust seost tegudel ja karistustel. Nii et ei ole nii, et Lucifer, Hitler, Stalin, Pol Pot ja keegi uskmatu perenaine kannatavad kõik võrdselt. Et nii nagu meie taevased tasud on erinevad, niimoodi on ka põrguskaristused erinevad, sest et põrgu on kõigepealt ikkagi Jumala õigluse igavene ja lõplik väljendus ja see on kohtuotsus, mis edasi kaebamisele ei kuulu ja armu paluda ei saa.
Küllaltki sünge teema ja ma usun, et te kuulete meid edasi, sest see on äärmiselt oluline teema, aga lihtsalt on üks hea uudis ja on üks halb uudis, ma ütlen halb uudis ennem võrreldes nagu kohtusüsteemiga, et kui me teeme siin maa peal tegelikult pahandust ja läheme nii-öelda selle maise kohtu ette, siis meil on võimalus nagu varjata ja vassida ja paljud asjad võib-olla tule välja küldse, et Jumala ees sellised võimalus ei ole, et midagi välja ei tule, tema ees on kõik avalik, aga hea uudis on see jällegi, et kui me tõsiselt meelt parandame, siis on keegi maksnud ka hinna. See kehtib ainult tõesti siis, kui me sügavalt meelt parandame ja ikkagi otsustame jätkata nagu teistuguse eluga.
Ja kus juures siis ütleb esimene Johannese kiri, et meil on eest kostja, mida võib tõlkida ka advokaadiks, et meil on eest kostja ehk advokaat isa ees, Jeesus Kristus, kes on õige. Nii et kui meid kuulab keegi, kelle suhe Jeesusega ei ole korras, siis mine kähku oma advokaadi juurde, mine kähku Jeesuse juurde. Las ta võtab sinu toimiku, selle sinu võlakirja, naelutab risti külge, et see saaks kõrvaldatud teepealt teest, et sinu nimi oleks eluraamatus ja et sa võiksid saada sellesse paremasse paika, millest me räägime.
Jah, et selles suhtes on nagu hea ja halb uudis, et maailmas teinekord istuvad kinni ka need inimesed, kes võib-olla tõesti ei ole midagi teinud, aga Jumal on õiglane ja Jumal ees ei jää midagi varjatuks, aga tõesti nagu ka Allan ütles, et kui on midagi, mis praegu kasvu selle saate juures midagi jääb kripeldama ja tunnete, et Jumal on teie vastu rääkinud, siis ärge oodake homseni. Et tehke seda kohe, et Jumal on igal pool teid kuulmas. Te ei pea selleks minema kuskile preestri juurde või kirikusse või mõne inimese juurde. Te võite seda teha kohe ja jätkame mõne hetke pärast ja siin väikese pausi.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega põrgu reaalsusest ja Allan Kroll on stuudios ja rääkisime siin just ennem sellest, kuidas piiblit lugedes tuleb välja, et on erinevad karistusastmed nendele, kes on siis siin maa peal nii-öelda missuguseid tegusi siis korda saatnud ja kindlasti me räägime sellest veel hiljem hilisemates saadetes, et kes on siis need, kes võivad arvata, et nad sinna satuvad. Aga ma küsiksin lihtsalt, nagu kuigi meil ei ole nendes saadetes plaanis rääkida, eriti taevasest kõrgustest, kas võib arvata, et ka taevas, millest meile on tõotatud, on erinevad tasandid, nii nagu sa räägid, et põrgus on erinevad sellised karistusastmed. Kas meil on ka seal erinevad, nii öelda siis, kas autasud või mingisugused erinevad tasandid, kuhu siis me vastavalt sellele kui kuulekad ja Kristuse järgijad või mis iganes kriteerium järgi siis seda hinnatakse olema olnud?
Absoluutselt. Pääste on kõigil ühesugune, aga võib öelda siis sõjaväelisi termineid kasutades auaste ei ole kõigil ühesugune. Pääste tuleb puhtalt usust Jumala armu läbi. Autasu taevas või nii öelda see auaste või kuidas iganes me seda ka ei nimetaks, see tuleb tegudest. Ja sellepärast ütleb Piibel väga selgelt väga mitmetes kohtades, et Jumal tasub ka meile kui kristlastele vastavalt meie tegudele ja see peab olema alati seeni hirmutav, et Jumal maksab sulle kätte kõigest, mis sa oled teinud, vaid see võib olla vastupidi positiivne, et see ei ole sinu jaoks mitte hirmus kohtupäev, vaid kaua oodatud palgapäev. Ja enne seda saate algust me siin isegi natuke arutasime seda, et tegelikult kui see põrgureaalsuse seeria on läbi, siis peaks tegema taevareaalsusest pärast seda, nii et see teema on juba küpsemas. Aga tõepoolest selle kohta Jeesus mitmeid kordi rääkis sellest, et mõned on suured taevariigis, mõned on väiksed taevariigis, ütles Risti ja Johannese kohta, et ei ole naisest sündinud seas suuremad kui Risti ja Johannes, aga väikseim taevariigis on suurem temast, nii et selles mõttes päris huvitav idee, et nii-öelda taevane reamees või noorsõdur on aulisemas, paremas, kõrgemas positsioonis kui maapealne kindral vaimulikus mõttes. Nii et sellist asja kindlasti taevas ei saa olema, et keegi nüüd on pidevas masenduses ja kurbuses, et mul on nii vilets positsioon siin, aga see on absoluutselt selge, et meie maapealne ustavus Jumalale määrab ära meie positsiooniga taevas. See on selge, et näha tähendamissõnast talentidest, see, kes kasutas ustavalt oma talente, see sai suurem audasu, nii et see on üleskutse kõigile kristlastele pühenduda Jumalale täielikult ja lõpuni, teenida Jumalat. Mitte sellepärast lihtsalt, et saada mingisugust taulist taevast tasu, aga selle teadmisega küll, et see on tulemas.
Aga kuidas on lastega? Et sa rääkisid siin ennem eelmises nii-öelda veerandtunnis sellest, et vastavalt sellele, kuidas me käitume ja mis me teeme ja kuidas me meelt parandame. Aga lapsed, kes ei teagi võib-olla midagi, pole kuulnud ja nad on nii-öelda süütud lapsed, et kuidas nendega on?
Taavet ütleb sellised huvitavad sõnad, kui tema ja Batseba laps on surnud, vaatamata see, et ta paastus ja palvetas, ütleb teises Saamuel raamatus peatükk 12, saamid 22-23, niimoodi, et tema ei tule enam minu juurde, ehk siis see laps, et tema siia ilma enam tagasi ei tule, aga mina lähen tema juurde. Ehk siis ühel päeval mina suren, lahkun siit ilmast ja me saame selle lapsega kokku, väike laps. Mida ta sellega silmas peab, on ilmselgelt see, et esiteks see laps nii-öelda läks õigele poole, mitte hukka. Ja et Taavet pidas seda last ikkagi täiesti reaalseks olendiks nii siin elus kui ka pärast surma ja ta räägib sellest, et ta läheb sellesse kohta, mida vanas testamendis kutsuti Abrahamis üleks. Hiljem siis, kui Jeesus suri ja tõusis surnust üles, siis ta viis kõik need inimesed endaga koos taevasse. Mõned teised näited veel, Matteuse 18.3, Matteuse 19.14 räägivad sellest, et lapsukeste päralt on taeva riik. Ilmselt siis Jeesus peab seda silmas, kui ta ütleb, et kui te ei saa selliseks nagu lapsukesed, siis te ei saa taeva riiki. Kuna laps ei ole jõudnud veel sellesse, mida me nimetame vastutusvõimeliseks heaks, millal see tuleb, ei oska keegi täpselt öelda ja mõtetu spekuleerida selle üle, aga fakt on see, et millalgi kui laps sünnib, siis tema vaim tuleb Jumalalt. Kogu ja 12 ütleb see kohta nii, et kui inimene sureb, siis ta vaim läheb tagasi looja juurde, kes selle on annud. Mingil hetkel Jumal andis selle vaimu. Jumale juurest ei tule surnud vaimusid, patuseid vaimusid. Ta paneb selle nii-öelda elusa, elava vaimusele väikese veel sündimata beebi sisse sest Jakobus ütleb, et ihu ilma vaimut on surnud, kui vaimu poleks sees, siis ihu ei areneks seal ema osas. Aga mingil hetkel jõuab kätte see, mida Paulus kirjeldab, et mina elasin kunagi ilma Jumala seaduseta, mina olin elus. Ja ta ütleb, et aga siis tuli Jumala seadus või Jumala käsk tuli minu ellu, pat virgus ellu ja mina surin ära. Ehk siis see väike laps hakkas mõistma head ja kurja tegema vahet. Ja ma ei räägi lihtsalt sellest, et mingi kahe või kolme aastane laps saab aru, et ei tohi võtta kommi kapis, kui emme keelas. Ma ütlen, kui ta on ikkagi küps vastutama oma tegude eest. Ja ta ütleb, et siis sellel hetkel tungis see vaimne surm temasse. Käsusõna virgus ellu, mina surin ära, ta ei surnud füüsiliselt ära. Ja pärast seda, sellest hetkest vajab see nooruk, võib öelda siis nii, või siis laps, vajab juba seda, mida meie kutsume uuesti sünniks või päästmiseks. Enne seda me näeme, et mida samuti Paulus Rooma kirjas ütleb, et seal, kus ei ole Jumala seadust, seal pattu ei arvata süüks. Jumal ei arva pattu süüks neil, ta ei saada väikesi lapsi hukka sellepärast, et nad on nii-öelda sündinud selle päris pattu või selle Aadama pattu viirusega. Selle eest ei lähe mitte ükski laps põrgusse, mina olen absoluutselt veendunud, et näiteks kas või laste ristimine seetõttu ei ole vajalik selleks, et päästa lapsi põrgust. Absurd. Et nüüd kui me ei jõua last ära ristida, et siis ta selle eest läheb põrgusse. Kindlasti mitte. Jeesus ütleb selle kohta, et nende päralt on taevariik. Ka selles on Jumal täiesti perfektselt õiglane. Ta ei saada kedagi hukka lihtsalt sellepärast, et mingi protseduur jäi toimetamata.
Mul on veel selline lisaküsimus nende laste kohta, et olen kuulnud sellised teooriaid, mitte et ma ise seda usuks, aga inimesed on küsinud, et kas see kehtib ka nende laste kohta, kelle vanemad ei ole üldse kristlased.
Otse loomulikult.
Et ega siis, vahet ei ole.
Otse loomulikult, sest ega vanematelt laps pärib ainult oma füüsilise DNA, aga see vaim ei tule ju vanematelt. Lapse vanemad ei produtseeri lapse vaimu, ei anna edasi ju lapsele tema vaimu, annavad edasi ainult oma füüsilise DNA ja Jumalalt tulev elav vaim paneb selle nii-öelda väikese organismi seal selles ema üsas kasvama. Nii et siin ei ole mingit vahet, kas see on kristlaste laps või mitte kristlaste laps, esialgne nii-öelda süütuse seisund on kõigil olemas. Mis muidugi ei tähenda seda, et me peaks laskma neil lihtsalt niisama elada ei olla. Meie asi on loomulikult teha kogudustes lastetööd ja pühapäevakooli ja õpetada ja jutlustada, et Jumala sõna külvata juba varakult nende sisse. Aga ütleme, minu põhiline mõte on selles see, et Jumal ei võta vastutusele neid, kes ei ole veel vastutusvõimelised.
Ja kui mõni ei saagi vastutusvõimeliseks, näiteks ta on sündinud sügava puudega või on tal tekinud juba lapsena mingi selline sügav trauma, et ta temast ei saa rääkida kui vaba tahtega ja arusaajast inimesest, kes mõistaks Jumala seadust, Jumala tahed, kes mõistaks, kes Kristus on, et sama kehtib ka nende jaoks.
Ma olen absoluutselt veendunud selles, et
kuigi on suur täiskasvanud inimene.
Nii nagu Paulus ütleb, et pattu ei arvata süüks seal, kus ei ole käsku. Jumala kohus on perfektselt, täiuslikult, lõpuni õiglane. Ja tulles selle alguspunkti juba tagasi, me ei tea kõiki asju, me tõepoolest ei oska ega hakkagi spekuleerima selle üle, et mis saab kellestki eskimost, kes ei kuulnud midagi Jeesusest ja need asi. Paulus ütleb Rooma kirja alguses esimeses teises peatükis räägib sellest, et juudid, kes on saanud Jumala käest seaduse ja käsu ja ei täida seda, ei ole Jumala ees õiged sellepärast, et nad on saanud mingisugused seadused ja reeglid ja korraldused ja lepingu. Ja ta ütleb samas paganate kohta, et need paganad, kes ei ole küll seda seadust saanud, aga oma loomuse poolest järgivad oma südametunnistuse käsku, mõistetakse Jumala ees õigeks selle järgi. Et jällegi see sama idee Jumala õiglusest, et mitte keegi ei lähe hukka nii, et ta ei oleks saanud võimalust pääseda. Mil moel, millises formaadis, kas kellegi jutluse kaudu, südametunnistuse hääle kaudu, selle kaudu, mida nimetatakse teoloogias üldilmutuseks, ehk siis, et ma vaatan, et on tähed taevas ja mõtlen, et ilmselt on keegi nende looja ja pöördun selle looja poole isegi võib-olla tema nime teadmata. Inimene võib tulla niimoodi samamoodi usule, aga loomulikult need, kes on kuulnud Jeesuse nime ja hüljanud selle, nende puhul on reeglid hoopis teised ja sellepärast meie üles on ikkagi evangeeliumi kuulutada on kõigile loodule.
Ja rääkida ka kahtemade tõtsele juures kõikide nende nüansidega. Me oleme rääkinud Jumalast sageli kui armastusest, aga räägime nüüd Jumala vihast. See on jälle selline hästi ebapopulaarne teema seoses selle kontekstiga, millest me siin räägime. Et kuidas siis selline hea armastav jumal võib samas saata inimesi ikkagi oma vihas porgusse? See on see põhiküsimus, mida inimesed alati küsivad, aga siin saadetes tuleb välja, et Piibel räägib väiksematest detailideni välja, miks see nii on ja kõige tähtsam, mida ma soovin tõesti, et te meeles peaksite, ongi see, et jumal on õiglane ja meie, ma korra lisan juurde, inimestena oleme ju väga vihased, kui keegi meie vastu eksib, eks ole, teeb ebaõiglus. Ja siis me tunneme, et õiglus on hea, seadus on hea, kui meie saame nii öelda kurikaeltele tappand, eks ole. Aga kui meie nii öelda teod nõuavad mingisugusest õigusmõistmist, siis tekib see küsimus, et jumal on paha, eks ole. Tegelikult ei ole nii.
Täpselt nii. Ma loen kaks kirja kohta Johannese 3. Peatükist. Salm 16, kõige tuntum Biibli salm üldse. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igaven elu. Aga sama peatükk ja salm 36 ütleb niimoodi Jeesus, kes usub pojasse, sellel on igaven elu. Aga kes ei kuule poja sõna, see ei saa näha elu, ja paneme nüüd tähele, vaid Jumala viha jääb tema peale. Jumal on ühe poolt teinud kõik selleks, et inimkonda päästa. Andnud oma parima, annud oma ainsa poja, selleks, et inimesed ei peaks minema hukka. Aga öeldakse, et see, kes ei usu temasse, see ei saa igavest elu näha. Ja siin selle 36. salmi lõpp ütleb nii, et Jumala viha jääb tema peale. Ja nii nagu sa ütlesid, see on tohutult ebapopulaarne teema ja see on tohutult vääriti mõistetud teema. On olnud aegu kirikuajaloos, kus Jumalat ainult sellise vihase solvatud monarhina ongi kujutatud. Eriti kui me vaatame näiteks keskaegset kunsti, et ikkagi Jeesust kujutatakse kui sellist solvunud monarhi kuningat, kes tuleb ja hakkab kätte maksma, sellepärast, et tema au ja väärikust on solvatud. Ja siis me püüame kuidagi seda ühildada selle pildiga armastavast Jumalast. Me ei tohi teha seda viga, et me hakkame Jumala omadusi teine teisele vastandama. No näiteks kaks nii-öelda põhilist poolust selles või mündi kaks poolt, võib-olla ühed poolt Jumala armastus, ja Jumal on täiuslikult armastav Jumal. Ja teise poolt Jumala pühadus. See on huvitav, et Jumala pühadusest räägitakse Piiblis oluliselt rohkem kui Jumala armastusest. Mitte jällegi, et me peaks hakkama nüüd seda tõstma esile Jumala armastuse arvelt, aga kui räägitakse niivõrd palju sellest Jumala pühadusest, siis ilmselt peetakse seda oluliseks teemaks. Ja üks selline tohutult tuntud teoloog nagu James Packer on öelnud Jumala viha kohta nii, et Jumala viha on kurjusele reageeriv pühadus. Parim definitsioon, mida mina ajales kuulnud on, et Jumala viha on kurjusele reageeriv pühadus. Jumal ei oleks täiuslikult püha, kui ta reageeriks kurjusele. Ja täpselt nii nagu sa ütlesid, et kui keegi teeb meile kurja, siis meis reageerib miski. Me tahame, et see asi peab saama karistatud, õiglus peab saama jalule seatud, ei tohi lihtsalt lasta karistamatult niimoodi kurja teha. Aga samas mõni jätab oma ideede ja õpetustega sellise mulje, et kui Jumal vihastab kurjuse peale, et siis see on otse kui mingisugune karakteri defekt Jumala puhul. Ja ma olen sellised asju lugenud, noh, terve rea selliseid kommentaare, kes jätavad mulje, et kui Jumal vihastab, et siis see on otse kui paha. No esiteks Piibel räägib, et Jeesuski vihastas. Kui Jeesus templisse läks, kõik teavad seda lugu, kes on Piiblit natukenegi lugenud, Jeesus läheb templisse, vihastab sellepärast, mida ta seal näeb. Nii et Jumal ei ole ainult selline nii-öelda roosamanna Jumal, kes ei vihasta millegi peale. Piiblis räägitakse Jumala vihast üle 600 korra. No mõtleme nüüd natuke. Piibel, ma usun, on kirjutatud proportsionaalselt, selles mõttes, et need asjad, millest on rohkem kirjutatud, on ilmselt olulisemad. Ja kui Piibel räägib Jumala vihast üle 600 korra, siis ilmselge, et see on oluline teema ja me ei saa seda pühkida vaiba alla, teha nägu, et ei, minu Jumal on ainult armastav Jumal, siis ma alati ütlen, et see on ebajumal. Kui sa oled loonud selle Jumala oma näärele selliseks, nagu sulle meeldib, et minu Jumal küll selliseid asju ei tee, ütles mulle üks kristlane kunagi, mõtles, et jah, see on sinu suurim probleem, et see on sinu Jumal. Sinu näärele loodud, sinu vajaduste täitmiseks just täpselt nii, nagu sulle meeldib, selline nii-öelda kodustatud, dresseeritud ja kastreeritud. Ja see Jumal on ebajumal. See on liiga inimese enda nägu ja see peegeldub või see väljendab põhiliselt tema enda vajadusi. Aga Piiblis me jah näeme seda, et Jumal on püha Jumal. Hebra 10.31 ütleb nii, et hirmus on elava Jumala kätte langeda. Nii et teiseks teine punkt, millega pärast muusikapausi jätkame, ongi see, et põrgu on Jumala viha igavene ja lõplik väljendus.
Lihtsalt repliigi korras ütleksin ka seda, et tegelikult on mõnikord päris hea meil võrrelda ja vaadata ise enda elu, kuidas meie reageerime mingi asja peale. Et eelkõige ikkagi inimese vahel on leping, mis tugineb selles mõttes armastusele, et mõlemad pooled armastuses teevad asju. Et sa ei tee mitte vihas, ei ütleme täida Jumala korraldusi ja seadusi, vaid sa teed armastuses, sa respekteerid teda, sa tunnistad teda kui kõrgemat kuningat ja sa tahad olla talle meelepärane, sest sa armastad teda. Et kujutage nüüd ainult ette, kui te olete abielus ja näiteks ütleme, olete meeste rahvas ja teie naine, tuleb iga päev koju ütleb, et ma täna korra petsin sind ja siis ma varastasin su raha, aga sa oled ju nii hea armastav, kui sa annad mulle andekseks. Ja siis omen samamoodi, ups jälle juhtus. No, ja niimoodi päevast päeva. Ma ei ole kindel, kas mehed nagu väga normaalselt suhtuksid sellisesse naisterahva käitumisse ja kui nad suhtuvad, siis ilmselt on vaja väga tõsiselt palvetada nende pärast, sest neil on midagi viga. Et meie ka ei talu sellist asja, kui meid reedetakse, kui töötatakse meie vastu, kui meid alatult alt veetakse või nii-öelda astutakse üle sellest, mis on elementaarselt paika pandud meie vahelises lepingus. Me ei taha seda, et keegi lepingud rikuks. Miks me peaksime siis arvama, et Jumal seda tahab? Kes on meid loonud oma imidži järgi, oma näo järgi ütleb eestikene piibel. Aga nüüd teeme pausi ja siis jätkame mõne hetke pärast.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja põrgu reaalsusest räägime täna. Taas Allan Kroll on saates. Me rääkisime siin Jumala vihast ja mõned asjad võib-olla veel.
Ma loeks mõned kirjakohad lihtsalt sellepärast, et me näeksime, kui selgelt see piibli õpetuses sees on. Rooma kiri ja esimene peatükk, salm 18, ilmselt salmid 16-17 on kõigile tuttavad, kes on piiblit veidi lugenud, kus räägitakse sellest, et ma ei häben evangeeliumis on Jumala vägi päästmiseks kõigile ja et me peame usust õigeks saama ja elama usust. Aga sama kontekst, kohe järgmine salm, Rooma 1-18 ütleb, sest Jumala viha saab ilmsiks taevast kõige inimeste jumalatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde ülekohtuga kinni peavad ja seda see on terve pikk jut, mis mood inimesed seda teevad. Et mida siin öeldakse, mis saab taevast avalikuks? Öeldakse, et Jumala viha, see ei ole lihtsalt emotsioonide ventileerimine. See ei ole lihtsalt see, et Jumal on kuri ja paha, vaid see tähendab seda, nii nagu ma tsiteerisin seda James Packerit, kes ütleb, et Jumala viha on tema kurjusele reageeriv pühadus. Jumal ei oleks tõeliselt püha Jumal, kui ta ei reageeriks kurjusele. Ja sõepärast siin öeldakse, et inimesed, kes ei võta vastu evangeeliumi, kes keelduvad muutumast, kes jätkavad oma kurjategemises, siin öeldakse nii, et Jumala viha saab selle jumalatuse vastu avalikuks. Rooma kiri 12 peatükk 19 ütleb nii, et ärge makske ise kätte armsad, vaid andke maad millele? Jumala vihale, sest on kirjutatud minu käes on kättemaks ja mina tasun kätte, ütleb Issand. Uus testament. Mõned on teinud selle sama vea, ma ütlen isegi tänapäeva vabakogudustes, karismaatilistes kogudustes on tehtud seda sama kurja, mida tegi üks Markioni nimeline heretik, kui mu mälu mind nüüd ei peta, siis teisel sajandil. Tema tegi nimelt sellise huvitav asja, et ta elimineeris piiblist terve vana testamendi, ütles, et vana testamendi jumal ja uue testamendi jumal on kaks täiesti erinevat isikut. Vana testamendi jumal on kuri ja paha, uue testamendi jumal on hea. Ja siis ta võttis ja uues testamendis ka tükeldas ära, võttis välja kõik, mis talle ei meeldinud, ütles, et see on nüüd siis ta õige hea jumal. Ja ma ütleks, et kahjuks mõned tänapäeva kristlased on teinud põhimõtteliselt seda sama. Nad on võtnud välja need asjad, mis neile jumala puhul ei meeldi või mis nende arvates on nagu plekid jumala karakteri peal. See ei ole mingi plekk Jumala karakteri peal, kui ta reageerib kurjusele. See peabki täpselt nii olema. Jumal ei oleks täiuslikult hea ega täiuslikult armastav, kui ta jätaks kurjuse lihtsalt karistamata ja laseks sellel jätkuda. Kui, ja nagu sa ise ütles, et kui keegi teeb meie lähedastele kurja, me arvame, et see asi oleks tarvis ära lõpetada. Me ei pea eriliseks pühaduseks seda, kui me ütleme, et jah, tehke edasi kurja, varastage, tapke, vägistage, röövige. Me lihtsalt laseme see minna ja arvame, et see on headus. Kaugel sellest. Efesuse kiri 5. peatükk 6. salm ütleb nii, et ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast, mida ta siin enne kirjeldas, ma hakkas seda nimekirja ette lugema, niisuguste asjade pärast tuleb mis asi? Jumala viha sõna kuulmatute laste peale, ärge siis saage nende sõnaseks. Tõetakse, et Jumala viha tuleb nende inimeste peale, kes sellised asju teevad. Need kohti on terve rida veel, ilmutusraamatus räägitakse talle viha päevast ja nii edasi, aga see tundub olevat nagu mingi tabu teema tänapäeva kirikus, millest ei taheta lihtsalt rääkida. Aga ma alati küsin vastu, et kas täiuslikult õiglane ja püha kohtumõistja ei peaks reageerima kurjusele? Üks selline Ameerika ilmselt kõige tuntumaid teolooge läbi Ameerika, vähemalt Põhja-Ameerika ajaloo, selline mees nagu Jonathan Edwards, 8. juulil 1741 pidas oma kuulsa jutluse, mille pealkirjaks on patused vihase Jumala käes. No ma arvan, et tänapäeval enamikest kirikutest visataks see mees lihtsalt välja või vähemalt ei kutsutaks rohkem tagasi. Aga peame meeles, et tegemist oli tip teoloogiga ja lisaks sellele tip äratusjutlustajaga. Ta oli üks suurimaid äratusjutlustajad Ameerika ajalusse juures ka. Ja ma loen ühe lõigu tema sellest samast jutlusest ja proovime nüüd panna seda nii-öelda tänapäeva konteksti, eriti just sellise lääne maailma kristluse konteksti ja mõtleme, kumb on rohkem Jumala sõnaga harmoonise kooskõlas, kas see jutt, mida tema kirjeldab nende kirjakohtade valgel, mida ma just ette lugesin, või selline uinu-muinu roosamanna jutt Jumalast, kes otse kui mitte milleski midagi ei arvaks ja millegi suhtes seisukohti ei võtaks. Mul on see jutus terviklikult ka olemas, aga loomulikult ma ei hakka seda terviklikult ette lugema, võtsin ainult ühe lõigu. Ja ta ütleb nii, Jumal hoiab sind põrgu augu kohal, nagu hoitakse tule kohal ämbliku või mõnda vastikut putukat. Ta jälestab sind ja on kohutavalt ärritunud. Tema raev sinu vastu põleb nagu tuli. Tema silmis ei väärisa muud kui tulle heitmist. Tema silmad on nii puhtad, et ta ei talu sinu nägemist. Sa oled ta silmis 10 000 korda jälestusväärsem kui kõige vihatava mürk madu meie käes. Sa oled solvanud teda lõputult enam kui ükski jonnakas mässa ja oma vürsti. Ja nüüd kuulame, ja ometi ei hoia sind selgi hetkel tulle langemast miski peale tema käe. Me oleme, piibli õpetuse järgi, me oleme patused, me oleme kõik eksinud Jumala vastu oma sõnades, oma tegudes, oma tegemata jätmistes, me oleme ärritanud Jumalat oma kurjusega. Galaatia kirjas ütleb Paulus nii, et ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata. Inimesed pilkavad Jumalat ja mis moodi, seal öeldakse nii, et mida inimene küllub, seda taga lõikab. Inimesed pilkavad Jumalat sellega, et nad käituvad nii, nagu ei oleks mingisugust kohtupäeva tulemas, nagu poleks mingit karistust nende halbade tegude eest. Piibli definitsiooni järgi on see Jumala pilkamine. Ja siin see pilt, mida Edwards maalib meie silme ette, on see, et selline mässa ja inimene on otse kui mingisugune vastik ämblik või mingisugune mürk madu. Ja kui Jumal tahaks, ta võiks lihtsalt lasta sellel inimesel põrgu tulle kukkuda, aga ütleb, et isegi siis ainus asi, mis hoiab seda toimumast, on Jumala arm ja Jumala halastus. Jumal pakub praegu seda. Ta ütleb inimestel otse kui vürst mässajatele, alistuge, kapituleeruge, uskuge minu pojasse ja võtke vastu amnestia. Aga need, kes keelduvad sellest, paraku jäävad selles olukorda, mida siin kirjeldatakse. Me ei tohi teha seda viga, et me teeme Jumalast mingisuguse ebajumala oma näärele enda sarnaseks meie vajaduste järgi. Ja siis enamasti seda tehakse nii, et hakatakse vastandama Jumala omadusi teinedesele, nagu ma ütlesin, et me vastandame näiteks pühadust armastusele või armastust pühadusele. Minu Jumal küll nii ei tee, minu Jumal on armastus ja loomulikult, mida me harilikult teeme, me täidame sõna armastus, võtame piibli sõna, täidame selle tänapäevase sisuga, ehk siis see, mis minu arvates tänapäeval on armastus. Mitte ei võta seda, millise sisuga täitis Jumal selle, kui ta piiblis selle kirja lasi panna. Ja seda me loeme piiblist selgelt, me näeme, missugune Jumal armastus on, aga seda tehakse väga paljude teiste asjadega veel, et me võtame mingi piibli mõiste või sõna, täidame selle tänapäevase sisuga ja ütleme, et selline ta on. Armastus tähendab kõike sallivust, üleüldist tolerantsust, kõigega leppimist, mitte millegi peale vihastumist. Ja siis ütlen, et no, kuna Jumal on armastus, siis tähendab Jumal ongi selline. Ja veel kord toetan meelde, piibel räägib Jumala pühadusest rohkem kui Jumala armastusest. Ja see punkti lõpetuseks tooks ühe tsitaadi, mille ütles välja selline teoloog nagu Richard Niebuhr ja ta rääkis liberaalteoloogidest. Ja ütles sellise omaette koomilise huvitava lause. Ilma vihata Jumal tõi ilma patuta inimese, ilma kohtuta oma kuningriiki läbi ilma ristita Kristuse. Ma loen selle uuesti, sest see on nagu tahke brikett. Ilma vihata Jumal, ehk selline Jumal nagu meile meeldib, kes kiidab kõike heaks, midagi eesti karista, kohut ei mõista. Ilma vihata Jumal tõi ilma patuta inimese, ehk siis inimene on loomu poolest hea. Ei ole paha ega patune, kõigis meis on mingi jumalikkuse säde ja kõik me oleme tegelikult rikkumata ja ainult see paha ühiskond on meid ära rikkunud. Piibli järgi me oleme patused, me oleme kurjad, piibli ütleb nii, et ei ole ühtki õiget. Ilma Jeesuseta. Nii et tõi ilma patuta inimese, ilma kohtuta oma kuningriik. Ühesõnaga, et Jumal toob oma kuningriiki, ei mingit kohut, ei mingit karistust ja siis öeldakse lõpuks läbi ilma ristita Kristuse. Ja minu mõelest see on tohutult hea kokkuvõte sellisest liberaalsest teoloogiast, mis täna päeval tegelikult vaikselt, aga järjekindlalt imbub sisse ka vabakogudustesse, karismaatilistesse kogudustesse, kus hakatakse rääkima Jumalast umbes sellistes terminites, nagu me siin selle tänase saate teises otsas kirjeldasime.
Jah, sest isegi näitena me ei salliks ju sellist, või me ei mõistaks sellist armastust, kui kõik kurjategijad saaksid olla kogu aeg vabaduses, kui ei oleks olemas ühtegi karistus asutus, kui ei oleks ühtegi vanglat olemas ja me ütleksime, et meie juhid või presidendid või peaministrid armastavad meie riiki niivõrd palju, et nemad ei tee ühtegi vanglat ja kõik kurjategijad on ka, eks ole sellised, nii-öelda alastuse all ja lastad teevad, mis nad tähevad. Me mõtleksime, et see on täiesti võimatu, nii eksisteerida.
See on anarhia lihtsalt.
Jah. Aga miks me siis arvame, et Jumal on sellise loomusega, et tema ei pea midagi ette võtma sellega, kui et kurjus saaks täielikult takistatud ja eraldatud lõplikult. Me oleme rääkinud täna samas väga süngel teemal ja ma usun, et see on inimesi pannud mõtlema väga tõsiselt ka oma isikliku elu järgi. Kui nüüd inimene oma sees tunneb, et tal vist ei ole rahu sees ja ta asjad ei ole vist Jumalaga korras, et miski annab sisemuses märku, et midagi peaks olema täiesti teistmoodi ja ma tahan öelda, et meie kavatsus ei ole mitte kedagi hirmutada selles mõttes põrguga, et me püüame kuidagi inimesi üles raputada lihtsalt hirmutamisega, vaid me räägime tõtt. See on lihtsalt karm reaalsus, need on faktid, mis toimub ja mida Jumal on väga selgelt ette hoiatanud, ette rääkinud. Ja me ei saa seda mitte rääkimata jätta, siis me oleksime ka sellised pooltõe esitajad. Mida selline inimene allan peaks siis tegema, kes praegusel hetkel raadio ees tunneb, et ei tahaks küll sinna paika minna ja tahaks Jumalaga asjad korda seada, aga ütleme, minevik on must või südametunnistus on must või mis iganes ta siis tunneb.
Selle hirmutamisega on selline asi, et hirm tõepoolest ei päästa. Hirm ei päästa, usk. Võib, kui päris korrektne olla, usk ei päästa, usk võtab vastu selle, mida arm pakub. Jumal on oma armu juba väljendanud, saatnud oma poja Jeesuse, kes suri sinu eest, maksis sinu patu võla kinni, nii nagu ma rääksin sellest võlakirjast, naelutas selle risti külge. Hirm põrgusse minemise ees ei päästa kedagi põrgust ja ei vii taevasse. Päästab see, et inimene võtab usus vastu Jumal armu. Ja kuidas seda teha? Rooma kirja 10. peatükk 9. salm ütleb siin Pauluse sõnade läbi seda nii. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, ehk siis tunnistad, et Jeesusel on meelevald, see ei ole sõnakombinatsioon lihtsalt Jeesus on issand, vaid see, et sul on võim meelevalt sina oled nüüd valitseja minu elus. Ehk siis esimene samm, et sa pead otsustama, et Jeesus valitseb minu elus, ma annan oma elu talle üle. Teiseks, ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks, ehk siis sa pääsed või siis sind päästetakse. Need kaks asja. Usud südames, et sinu eest on võlg makstud ja Jeesus maksis. See tähendab ka seda, et sa välistad kõik teised. Et ei mingisugust budat, Vishnut või Krishnat või keda iganes veel, et Jeesus maksis kinni selle võla. Ja siis tunnistad tema oma issandaks ja valitsejaks, uskudes, et tema on sinu eest surnud üles tõusnud. Nii et kui see puudutab sind, siis tee see otsus juba täna. Paulus ütleb, et täna on päästepäev, praegu on väga soodus aeg. Palveta see palvete, et Jeesus, sina oled nüüd minu elus issand. Ma tahan teenida sind, käia koos sinuga, anna mulle andeks mu patud ja ma usun, et sina surid minu eest ja tõusid surnust üles. Ja siis võid sa Pauluse sõnade, piibli sõnade järgi olla veendunud selles, et kui sa tegid seda oma südamest, siis sa oled päästetud, sa oled teel taevasse ja sa ei pea minema hukka.
Ja kui on mingisugused küsimusi, mis see ebaselgeks konkreetselt selle saate teemaga ja tahate küsida või ettepanekud teha, siis te võite kirjutada meile ja e-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee nahtamatu@pereraadio.ee Kirjutage ja küsige julgelt ja me püüame leida sõnalusel teile vastuse. Aga meie saade on selleks korraks lõppenud ja aitäh sulle Allan Kroll tulemas saatesse. Teema oli põrgu reaalsusest. Minu nimi on Merike Aus ja ütlen teile jälle kuulmiseni.
nähtamatu maailm.